intervija tev.
9:05 minūtes tu klausies Radio Tel, un šajā brīdī man šeit studijā pievienojas Kalvis no grupas Rīgas modes. Čau!
Labrīt!
Nu, klausies, tu esi ieradies ar jaunu skaņdarbu, lai gan mazliet kaut kāds mazais pārpratums ar laikiem, līdz ar to kolēģi nevarēja paspēt, bet nekas, mēs viņai sūtām gaisa bučus un visu pārējo, vai ne, tur kas piedalījies vēl ir dziesmas tapšanā?
Jā, dziesmas tapšanā vēl piedalījās arī grupas biedra Madara. Es šorīt gan sapatrojos ar laikiem. Es ierados krietni pagri, bet, nu, kas jādara. Sākam tagad runāt.
Tieši tā. Un jauna dziesma ir tapusi, un pastāsti par tapšanu, par ko pati dziesma un kas varbūt pamudināja tev no šādu dziesmu salikt kopā?
Mūsu jaunā dziesma saucās Mīls mūžu. Tas ir, mēs šobrīd strādājam pie jauna albuma un varētu teikt, ka tas būs tāds viens no jaunā albuma stūrakmeņiem skaņas ziņā, un mēs esam ļoti ilgu laiku pavadījuši pie šīs dziesmas, mēs pavērām vaļā šo ierakstu sesiju, un šeit tas bija tieši pirms gada, mēs kaut kādu gadu, protams, ar zināmiem pārtraukumiem, tur tad pieslēdzamies, tad atslēdzamies, bet jā, tā dziesma tapa ļoti ilgi. Varbūt tās priekš manis šī dziesma ir mainījusi savu nozīmi laika gaitā, jo sākumā tas bija viens kaut kāds stāsts, varbūt tās par tādām neizmantotām iespējām un tādām lietām, bet tagad es šajā dziesmā saradzu vairāk tādu tā kā cerību. Mm-hmm. Tāpēc jā, mūs iedusmošas gavals.
Tu pieminēji skanējumu, un es domāju, ka nu, tas ir izaicinājums, es domāju, daudziem mūziķiem no gadu uz gadu jaunas skaņdarbs, jaunas albumas liekot kopā, nu it kā kaut ko svaigu priekš sevis, kaut ko jaunu, vai vari vēl nedaudz pastāstīt par, nu kā skanējuma ziņā, kas ir tās lietas, kuras jūs meklējāt jaunajā albumā, un ar ko varbūt raksturīgs būs šis albums?
Jā, mēs šobrīd albumu ieraksti procesā, līdz ar to mēs vēl esam tādos kā meklējumos. Mūsu iepriekšējais albums saucās Patiesie nodomi. Mēs to pašu bijām nodēvējuši par savu tādu pieaugšanas albumu. Un es domāju, ka šis albums, pie kā mēs strādājam šobrīd, tas būs tāds loģisks turpinājums tam. Nu, man tā analoģija ir tāda, ir seriāls Twin Peaks. Tad pēc Twin Peaks viņiem bija tās divas filmas, Fire Walk With Me un otru, es arī neatceros. Tad līdz ar to nu, mēs turpinām uzsākt to kursu, bet nu, jauna skaņums nozīmē, mēs arī jauns instruments, mēs nopērkam jaunus sintezātorus, ģitāras, pedāļus un izmēģinām visādas tādas lietas. Šajā albumā man būs vairāk ģitāras jūtamas, jo iepriekšējā albumā patiesībā nodomu viņš bija vairāk stāvim uz sintezātoriem, uz 80. gadu sintezātoriem balstīts, bet šeit arī mums patīk visi tā 80. gadu ēra. Tas tāds, es uzskatu, popmūzikas zelta laikmets, un tas mūs ļoti iedvesmo, un mēs to arī cenšamies savilkt kaut kā kopā ar šo te laiku un telpu, kurā mēs šobrīd dzīvojam ar 21. gadsimtu, nu, lai tas nesanāk gluži tāds atpakaļ metiens pagātnē, bet tas ir tā kā ar cieņu pret pagātni, bet ar skatu uz nākotni, tā es to raksturotu.
Skaisti, skaisti teikts, tā arī, draugi, klausamies šajā brīdī, ja kas sakāms, komentējums, re, kur Kalvis te pat uz vietas būs priecīgs saņemt komplimentus, jūsu komentārus. Rīgas modes mīla uz mūžu. Lūk, skaists, jauns skaņdarbs, ko mums radiostacijā spēlēt. Rīgas modes mīla uz mūžu. Ļoti tāds, tāds vasarīgi vakar, tāds emocionāls skaņdarbs. Es nezinu, vai visā vēstījumā viņš atbilst vai nē, bet viņš vismaz tādu pēcgaršu atstāja. Tā kā, bravo, paldies!
Liels paldies jums!
Kas tā tad no šobrīd norit aktīvs darbs pie tālākā albuma ierakstīšanas? Vai visas dziesmas ir jau izvēlētas?
Oi, nē, mēs varētu teikt tā, mēs esam tīri no tāda saturiskās puses. Mums ir kaut kāda nu, vairāk par pusi, nedaudz kaut 60% gatavi, bet mēs joprojām vēl skatāmies visādas idejas un meklējumu, un patiesībā jāpēc manis šis ir ļoti interesants laiks, jo es nezinu, kā citiem, bet citreiz ir tā, ka es esmu pieķērs pie domas, ka tas ceļš uz to rezultātu varbūt tās ir, nu, tā kā aizraujošāks, nu, tā kā visaizraujošākais. Man, protams, arī patīk rezultāts, bet arī tas kaut kādi šie tā meklējumi un kā mēs tur pa dažādiem apkārtceļiem nokļūstam līdz kaut kādām šietam, varbūt tās vienkāršām lietām, kuras mēs nesapratām, un tad mēs saprotam, un tas man šķiet ļoti aizraujoši mūzikā.
Kas tev patīk vairāk, vai tieši mēģinājuma procesā? Tu atnāci ar dziesmas pamat domu, pirmajiem akordiem visu bāzi, tā teikt, un tad jūs meistarojat kopā skanējumu, kāds tas būtu finālā, vai brīdis, kad jūs ejat jau studijā iekšā un jūs, nu, rekur šādi skan mums šī dziesma, un studijā rakstot iekšā, nu jā, nu tur maz vēl korekcijas, varbūt šis efekts, tas efekts, bet, nu, principā viss jau ir salikts. Kurš no abiem tev patīk labāk?
Mēs tomēr esam dzīvā grupa, un mēs cenšamies vienmēr mēģinājumos maksimāli atstrādāt šo te katru jaunu dziesmu, katru jaunu ideju, lai ejot studijā iekšā, tad mēs būtu maksimāli gatavi. Bet es tagad nonāku, protams, pretinā ar sevi, jo šo dziesmu mums šita, ka viņu mēģinājumos ir gatava, un tā, ka mēs viņu sākām rakstīt studijā, nu tad tur... Man šajā dziesmē bija kaut kādas 36 miksa versijas vai kaut kas tāds.
Bet, nu, vai tās miksa versijas ir tik, nu, kardināli atšķirīgas vai tāds, nu,
nu tur kaut kādas ir dažas, kuras nav atšķirīgas, ir tādas, ka tur vienkārši nomainās tā noskaņa kā diena pret nakti. Tā kā, jā, tur, nu, mums ļoti patīk, kā saka, piņķerēties ar šādām lietām, un tie ir arī vēl salīdzinājumam, jo, piemēram, mēs ņemam grupu Nirvana, un viņiem nevar mainītas albumus. Tad, nu, man šķiet, tas albums varētu būt ierakstīts kaut kādās 16 celiņos. Tur ir bungs, bas, ģitāra, vokāls. Tad šim albumam, bet šajai dziesmē, tad mums ir izmantot ir 180 celiņi, kur ir dažādi fona vokāli, dažādas iespējas, dažādas nianses. Nu, mums ļoti patīk šādi te momenti, un mēs kaifojam no tā, ka mēs ieliekam dažādas tādas slāņas, varbūt tās kaut kādas apslēptas lietas, kad cilvēks klausās vēlreiz, un tad viņš atklāja mūzikā, ko jā, un tā kā jā, tas ir mūsu tāda specialitāte.
Prieks bija tevi atkal satikt. Maza piebilde mums bija, starp citu, lieliski izdevība ar Kalvi atpūsties jā, vienā tādā korporatīvā notikumā, un starp citu bija prieks tevi iepazīt labāk, un vakaros sēžot Kalvs bija atbildīgs sava veidā uzņēmās rūpi par muzikālo noformējumu, un jāsaka tā, viņa gaume un muzikālie tādi atklājumi un reizē ir ļoti izcils un lieliski, tā kā to es noteikti atceros, tā kā liels paldies.
Mēs arī tenisu spēlējām.
Mēs arī tenisu.
Un tu esi tenisā ļoti labs.
Es atkal bišu tenisā labāks, jā, bet mūzikas zināšanās noteikti Kalvi, tev ir lielas bagāža, un man prieks, ka kaut kas no tā tiek likts atkal jūsu mūzikā iekšā un lai izdodās. Prieks, ka atnāc,
super,
lai forši
dien.
Čau! Čau, atā.
Radio Tev. Dzīves stila radio.